Vēlētos apliecināt, ka izmeklēšana norit diezgan intensīvi. Šodien mēs kārtējo reizi veicam notikuma vietas apskati. Diemžēl ir jāsecina, ka objekts ir bīstams un izmeklētāji nedrīkst iet iekšā. Un līdz ar to šeit mums rodās sarežģījumi notikuma vietas apskatei. Un pašlaik mums strādājam pie tā, lai veikt dažādas saimnieciska rakstura darbības, lai nodrošinātu šo notikumu vietu par pieejamu cilvēkiem, lai vēlāk varētu mēs veikt gan apskati, gan arī veikt izmeklēšanas eksperimentus.
Tas nozīmē, ka izmeklēšana jau tagad rit lēnāk nekā varētu vēlēties vai kā sākumā varētu būt izskatījies, vai arī, nu, ar to bija jārēķinās.
Redziet, šobrīd ir izmeklēšanas grupa, kas sastāv no 46 izmeklētājiem, un uzraudzību veic trīs uzraugošie prokurori. Izmeklēšana norit intensīvi. Sarežģījumi mums ir ar notikuma vietas apskati.
Bet notiek jau arī citur tā izmeklēšana, ne tikai tur, vai ne?
Jā. Kas attiecās uz pierādījumu iegūšanu, gan liecības, gan dokumentu izņemšanas apskates, darbs ar cietušo tuviniekiem, bojāgājušo mantu apskate, viņu identifikācija, atgriešana tuviniekiem šo vērtīgu mantu, nu, intensīvi izmeklēšana norit.
Jā, vai joprojām ir tās pašas versijas, kuras mēs dzirdējām pirmajās divās, trīs dienās pēc šīs traģēdijas aktuāls, vai ir kaut kas centrālāks jau šobrīd?
Nē, nenoliedzami šobrīd krimināla procesa ir ierosināts par iespējamo noziedzīgu nodarījumu būvniecībā, kas ir izraisījis smagas sekas, un šeit ir, kā iepriekš bija teikts, galvenās versijas ir pirmās kārtas būvniecība, projektēšana, otrās kārtas būvniecība, tad iespējami pārkāpumi šitajos trijos etapos. Bet droši vien, ka izmeklēšanas laikā parādīsies iespējamie citi noziedzīgi nodarījumi sastāvi, kurus mēs arī atsevišķi tad varētu arī nākotnē kvalificēt. Un šeit ir jāskatās gan iespējama amatpersonu atbildība, tad varētu būt dažādi sastāvi, kas saistīti ar būvmateriālu piegādi, mantiskā rakstura noziedzīgi nodarījumi.
Tu visam īsi vēl. Pēdējais jautājums, izstāstiet lūdzu to procedūru, kas notiek, lai sabiedrība jo vaicā, kur ir aizturētie, kur ir mantas arestī, citas redzamas tādas darbības, lēmumi vai kaut kas, kāpēc tas šobrīd nenotiek, lai ir saprotams?
Nu šobrīd, lai veiktu apsūdzību kādai konkrētai personai, ir jābūt skaidrai viņai vainai. Šobrīd mēs nevaram viennozīmīgi secināt tos cēloņus, kādēļ notika traģēdija un cēloņu sakarība starp konkrētās personas neizdarību ar notikušo traģēdiju. Tur ir tas jautājums, kā tikai izmeklēšanā parādīsies jebkādi apliecinājumi, iespējamai personu vainai, viņi tiks nekavēto aizturēt un saukti pie atbildības.
Lielas paldies Andrijam Grīšinam, valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšniekam.